Měla možnost si vybrat, ale vrátila se domů, protože jinak nemohla. A doma dlouhé roky nesehnala práci, živila se jako uklízečka, pošťačka nebo domovnice, taky balila gramofonové desky. Režim ji trestal za jejího otce, spisovatele Pavla Kohouta, který s ní v té době ani nežil. A tak podepsala chartu, aby mohla být trestána za sebe. Rok před listopadem jí vyšla první kniha Indiánský běh. Na její motivy později napsala scénář pro televizní film Zemský ráj to na pohled. Je taky autorkou scénáře k filmu Šmradi. Její nejprodávanější knihou je Rok Kohouta, její zatím poslední knihou Život je nádherný. Tereza Boučková je mým dnešním hostem k mé velké radosti. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Když takhle, milá Tereza, hodíte ty své životní zážitky na papír, tak se vám uleví?
Ne, já si myslím, že nejdřív se člověku musí ulevit a potom teprve může házet ty zážitky na papír, protože kdyby to psal ještě v tom silném prožívání těch věcí, tak by byl sebelítostivý a ukřivděný možná a prostě by v tom byl hrozně ponořený a tím pádem by asi nevznikla literatura, ale možná nějaký terapeutický sešitek, který ovšem u mě vznikal v prvních fázích, to je pravda, toho mého psaní, ale člověk musí být nad věcí. Myslím si, že jinak by to čtenář vůbec nechtěl číst, ty věci.
Ale znamená to, že to psaní vám nepřináší žádnou úlevu, protože vy té úlevy se dočkáte ještě předtím, jak říkáte, než začnete psát.
No, mě to psaní paradoxně spíš trochu vrací do těch situací, takže spíš znovu prožívám silně to, co mě právě třeba ničilo nebo rozesmutňovalo nebo trápilo. Vlastně to znovu prožívám, ale tentokrát, protože když potřebuju dát do svého psaní emoci, tak musím tu emoci zase znovu pociťovat. Ale samozřejmě už je v tom určitý pocit osvobození, že vím, že už je to jenom v uvozovkách jenom psaní, že už ten reál je za mnou.
Protože bohužel stále ještě nejsme televize a jsme rozhlas, tak musím posluchačům Českého rozhlasu Plus prozradit, že proti mě sedí Tereza Boučková, která vypadá prostě skvěle, vypadá odpočinutě a vypadá, že se změnila z trochu depresivní spisovatelky ve spisovatelku šťastnou. Je to opravdu, se stalo něco tak zásadního?
Tak paradoxně léto pro mě bylo hodně smutný, protože mámě se zhoršil její zdravotní stav. Ona už vlastně 10 let trpí Alzheimerovou nemocí a v létě se to tak zhoršilo, že já jsem musela udělat rozhodnutí za ní. A musela jsem ji poslat do Alzheimerova domova. To bylo pro mě hrozně těžký. A je fakt, že než ji do toho Alzheimerova domova přijali, tak to trvalo ještě 3 týdny. A já jsem ale za ty 3 týdny vděčná, protože my jsme ji hlídali 24 hodin denně. Ona totiž tak zeslábla, že se předtím několikrát strašně pomlátila na schodech v domě. A věděla jsem, že kdyby se něco zlomila nebo nějak se víc zranila, že to by byl krutý konec. Takže jsme ji hlídali a střídali jsme se především se synem, s mým synem. I sourozenci trochu zaskočili z ciziny, ale jenom na chvíli. A díky těm 3 týdnům, kdy jsem opravdu pochopila, že bych to díl nezvládla, se mi ulevilo, protože právě jsem viděla, že to se nedá zvládnout ve dvou, že možná v nějaké veliké rodině, v domě, kde se můžou lidi střídat, ale takhle, že ne. Takže se mi vlastně trošku ulevilo v tom rozhodnutí za mámu, ale současně jsem z toho byla docela nesvá, protože jsem to těžko nesla, že mámu posílám pryč.
Tak je to emocionálně, samozřejmě strašně těžké, racionálně, jak jste naznačila, když to jinak nejde a to se v sobě pochopitelně pere.
Ale teďkon právě máma v tom domově je opravdu, tam jsou úžasní ty lidi, strašně dobře se tam hezky, lásky plně se o ty své svěřence starají a máma, protože už je ve fázi, kdy vůbec neví, že není doma, neví ani, že má nějaké děti. Vlastně ví jenom, že je Anna a nemá už žádnou minulost. Tak ona je tam spokojená a mě se strašně moc ulevilo, protože předtím už ten poslední rok byl tak napjatý, kdy jsem za ní jezdila a už jenom jak jsem se blížila k tomu domu, tak jsem byla strašně sevřená, protože jsem nevěděla, co mě tam čeká. Takže vlastně já jsem teďkon fakt úplně jako šťastná.
A vám se podařilo se i emocionálně od toho stavu, v jaké maminka je, odpoutat?
Tak protože já vidím, že ona se tam netrápí vůbec. Ona opravdu nehledá domov, ona nehledá nikoho, protože má tam svého kocourka. Paradoxně ten kocourek už je jenom plyšový, ale máma si vůbec neuvědomuje, že není živý. A to je jediné, co poslední léta potřebovala k životu, byl kocourek, na kterého se upla, což se v Alzheimerově nemoci stává. A když vidím, že se fakt netrápí a že je tam o ní dobře postaráno, tak samozřejmě je mi hrozně líto. Je mi hrozně líto, že je vlastně člověk bez minulosti. Jako, že ztratila svůj život a přitom ještě žije. To mi je strašně líto.
Je peklo této nemoci.
Ano, ale současně vím, že se netrápí, takže já se taky netrápím.
Mimochodem o těchto zážitcích je také vaše poslední kniha, která vyšla loni, nese ten optimistický název, abych to nezvorala, Život je nádherný, protože jsem si říkala, tahle knížka má matoucí titulek.
Ale já myslím, že nemá matoucí titulek, protože právě tohle člověk může napsat, když si uvědomuje, že život je stejně obrovský dar. A přesto, že se nám dějou různé věci, které neseme těžce a které nás trápí, tak přesto máme život ve svých rukách a prožíváme krásné momenty.
Tak bez pochyby, ale mohu snad připomenout, že jsem měla pocit, že někdy vás takový ten pocit, že život je nádherný, nedoprovázel, přestože ta fakta byla velmi podobná. Prostě vždycky se najde něco, z čeho se člověk může radovat v průběhu svého života, ale někdy ho ten smutek jakoby požere. A já jsem měla pocit, že vás požíral jednu dobu.
No samozřejmě, tak když se mi rozpadala rodina, když jsem prožívala ten rok kohouta, který jsem pak vlastně ve stejnojmenném románu popisovala, tak to byla velká beznaděj, protože to byl i takový šok, protože to šlo fakt strašně rychle. Ale tak to jsem byla taková, já jsem byla taky i hodně vyčerpaná z toho, protože my jsme se pořád museli něčemu bránit doma, museli jsme se bránit, nebo já jsem se pak musela bránit trošku i nějakým atakům zvenku. A tehdy, protože jsem pořád ještě ten domov neměla vyřešený, tak já jsem opravdu neměla kde brát sílu, takže jsem byla hodně zničená. Ale to teď neplatí. Teď přece jenom určité věci fungují normálně. Rodina vlastně je dobrá s mužem, přestože se různě taky hádáme a tak se máme pořád rádi. A ta máma je zabezpečená. A já jsem se teď z velké části přestěhovala do Prahy, zpátky do domu, kde jsem vlastně vyrůstala a kde máma žila. A já jsem tak šťastná, že jsem v zimě v městě. Takže já jsem úplně teďkon fakt jako ale šťastný člověk.
Je to pár let, co jste mě říkala, ale že jste šťastná na tom venkově. To znamená, že preference měníte, nebo?
No, ona takhle, mě se úplně vylidnil dům a protože muži stále zachraňují svět a můj muž není výjimkou, tak ten není vůbec doma. A já jsem tam teď byla úplně strašně sama. A jako abych byla sama v domě a na místě, kde neprojde živáček skoro a kde je tma ve 3-4 hodiny, a protože mě se špatně řídí ve tmě čím dál hůř, kde jsem vlastně trošku jako vězeň, tak já jsem tam zimu vždycky špatně snášela. A letos snáším poprvé zimu skvěle po letech.
Vypadáte tak. Tereza Boučková, spisovatelka, je dnešním hostem Osobnosti plus. Ještě na vteřinu k té vaší mamince. Posluchačům opět připomenu, že vaši maminku hrála vlastně Vilma Cibulková. V tom filmu Zemský ráj to na pohled. Dostupné prameny hovoří o tom, že vaše maminka byla výjimečně krásnou ženou. Tak se ptám, není to smutek i z tohoto úhlu pohledu, že ta lidská krása najednou se prostě rozplývá?
A tak moje máma je pořád krásná, musím říct, i když jinak, protože taky tou jednou ze stránek nemoci je právě to, že člověk tím, že ztratí svoji osobnost, tak vlastně ztrácí i to fluidum, i tu
výraz v tváři.
Právě i to, co máma měla ve velké míře. Ona byla sice tak jako krásná, opravdu krásná, ale taky z ní vyzařovala vnitřní krása. A samozřejmě to teď jakoby není. No, je to těžký.
Teď řeknu něco možná nepříjemného, ale opět vzpomínám, jak vy jste vyprávěla, že s maminkou máte mnoho shodných vlastností, pohledů. A teď, když ji vidíte, tak přináší vám to taky leknutí z možné své budoucnosti?
Tak já jsem na tom podobně jako bývala máma, protože oba její rodiče měli Alzheimerovu nemoc. Tehdy se ještě úplně přesně nevědělo, že to je Alzheimerova nemoc. To se vlastně začalo až tak jako později víc o tom vědět. Takže máma se toho hrozně bála, než ta nemoc propukla. A ona totiž zrádně propuká velmi nenápadně tím, že se velmi nenápadně, ale pozvolna a nezadržitelně mění osobnost člověka. Takže třeba já jsem vlastně už v roku kohouta popisovala, že si taky jako ve spoustě věcí nerozumíme a docela mě to tehdy trápilo, proč mě máma třeba z nějakých věcí obvinuje, proč je útočná, co jsem provedla.
Myslela jsem, že mě... choroba, myslíte?
Právě, že asi jo. Že to tak jako postupně se ten člověk mění, až to přijde do stádia, kdy už vám dojde, že to je vlastně ta nemoc. Takže já se samozřejmě taky bojím a jak jsem celý život se hlavně přimykala k mámě a s tátou jsem měla docela trable velký a taky spoustu let jsem vlastně s ním žádné vztahy a styky neměla, což musím říct, že se teď změnilo a zlepšilo. A vždycky jsem si přála být hlavně jako máma, tak teďkon si přeju taky trochu mít tu genetiku po tátovi, protože on je opravdu velmi mentálně fit, i fyzicky je fit. A tak snad to bude trošku rozdělené. No.
Mimochodem, jestli to není příliš intimní dotaz, ale chodil tatínek někdy se šel podívat na mámu?
Tak máma tam je teprve od srpna. Táta je přece jenom 89-letý člověk. Chtěl tam jet na její narozeniny se svou ženou, ale protože byl na Sázavě a byla vedra, my jsme říkali, ať tam prostě nejezdí. Ale je fakt, že teď jsme slavili promoci našeho syna a hrozně jsme přemýšleli, jestli tam máme mámu vzít. Pak jsme se rozhodli, že ji nebudeme dělat v hlavě zmatek, který by to mohlo způsobit. A první, co táta říkal, že připíjí na zdraví mámy, protože kdyby máma nebyla, tak by jsme tam neseděli.
A to je svatá pravda. No.
Ano.
Když jste zmínila promoci syna, tak vy jste o mladých lidech v Českém rozhlase řekla, že se vlastně nemají proti čemu úplně vyhranit a tak se vyhraňují proti konzumu a stávají se trošku levičáky. Je to případ i vašeho kluka?
Tak on si, myslím, nezahrává s levičáctvím, ale nebo se aspoň bojí to doma říct, protože by to asi slíznul. Tak přece jenom ode mě ví nějaký, že jo, věci, ke kterým jsme došli v tom minulém režimu a které měly být právě tou nejlepší spravedlností na světě. Takže to ví, ale samozřejmě myslím, že fakt i pro něj a vůbec globálně pro ty mladí lidi je hrozně těžký mít všechny možnosti, úplně všechny neomezené možnosti, cestovat, studovat, cokoliv dělat, všechno mít, všechno si koupit víceméně. Protože když máte neomezené možnosti, tak máte taky neomezený výběr a pak je strašně těžký se rozhodnout.
Neumějí se podle vás mladí rozhodnout o prioritách?
Tak samozřejmě ty priority, já nechci mluvit za všechny, jak já můžu mluvit teda za toho našeho syna. On má prioritu, že by chtěl být nějak užitečný, ale pořád neví jak, i když dostudoval práva a myslím si, že by byl dobrý právník, že by byl poctivý právník.
A být dobrým právníkem není užitečné z jeho pohledu?
No on prostě to furt má spojenou tuhle profesi s negativním pohledem.
Proč to šel studovat?
Protože nevěděl, čím by chtěl být. A on to neví doteďka právě.
Tak to je možná škoda, že tuhle profesi třeba nikdy nebude dělat.
A třeba, já nevím, já myslím, že mít právní vzdělání rozhodně není k zahození. Nám už teda rozhodně v rodině hodněkrát dobře poradil, takže nám se to hodí. A co bude dál, no on to sám neví a já ho těžko můžu někam jako k něčemu donutit. Já mu říkám svůj názor právě, že si myslím, že demokracie, kterou žijeme, že by měla být a má být založena na právu a na vymahatelnosti práva, na dodržování práva, že to je strašně důležitý. A že si myslím, že je strašně důležitý, aby to dělali poctiví lidi. Tak uvidíme.
No a kdy měl tu promoci?
Teďkon, v září.
Tak a stále
neví. V říjnu
neví,
vlastně.
Počkejte, v říjnu no. A je prosinec.
Ano.
A stále neví, co vlastně bude dělat.
No on ještě mohl získat erasmácké stipendium na půl roku, takže si dohodl stáž v Drážďanech na konzulátě a tam dochází taky do právní kanceláře německé, protože on už jeden rok v Drážďanech strávil, tam studoval taky v rámci Erasmu. Takže on se tak jako rozhlíží a velmi oddaluje to rozhodnutí a říká zatím, že co bude v dubnu, že netuší.
Vy si vzpomínáte během svého mládí, že byste měla někdy tímhle způsobem nerozhodnuto, co chcete?
Já jsem vždycky věděla, že chci být herečka, ale dopadlo to tak,
dobře,
že
ale věděla jste to.
Ano, věděla. Já jsem to vždycky věděla. Ale on to právě doteďka pořád neví. A mě to je hrozně líto, on se s tím taky trápí. Jako to není tak, že by jako jen tak. My jsme mu prostě řekli teďkon, že když dostudoval, že tím končí naše podpora a že samozřejmě i to, že se musí nějak živit, ho nějakým způsobem donutí se k něčemu rozhodnout, protože my mu skutečně žádné peníze nedáváme. Myslím si, že se to v určitém věku, a když dokončil řádně studium, že se to prostě už nemá dělat, aby ty děti...
Tak z čeho žije?
No on má ještě to stýpko právě.
Jo, rozumím.
Takže je skromný.
Pak bude možná hrát pokr.
A pak si spíš podle mě vydělá prací, pro kterou se bude muset rozhodnout.
Tereza Boučková, spisovatelka, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Vy pořád oceňujete tu svobodu, ve které jsme se po roce 89 ocitli, logicky, nejste sama v tom. Ale co říkáte té situaci, že komunisti paradoxně získali nejméně podpory, ale nejvíce moci po těchto volbách?
No já myslím, že nejen komunisti, ale taky nacionalisti nebo prostě tyhle ty lidi. No já si myslím, že právě, že to byly svobodné volby, že takhle národ, tohle se národu líbí. A my bohužel, když se nám to nelíbí, tak co s tím my můžeme dělat? Zatím asi toho moc dělat nemůžeme. Já si myslím, že asi ty strany na pravici se měly dávno před volbami sjednotit. A tím, že se prostě, že si každý založí dneska stranu, protože není schopen se domluvit s nikým vedle, kdo má vlastně podobný program a podobné priority, tak to je prostě chyba. To máme.
Ale vy říkáte, Terezo, že lidé si svobodně zvolili, tak co s tím? Ale historie nás poučila, že mnoho vlád vzniklo demokratickým způsobem a ty vlády demokratické nebyly. Já nechci tady vzpomínat na ty nejkřiklavější případy. Máme se opravdu smířit s tím, že volby byly demokratické?
No, já nevím, s čím se máme smířit. Volby opravdu byly svobodné. A já si, abych pravdu řekla, já jsem si nikdy nedělala velké iluze o Češích. protože vždyť tady od normalizace do roku 89 v podstatě jako kromě pár chartistů tady nebyl žádný odpor. Tady vlastně byli všichni nějak srozumění. Samozřejmě každý myslel, já nevím, na to, jestli můžou jejich děti studovat, každý myslel na to, aby dělal práci, na kterou má dispozice. Všechno je to pochopitelné, ale všichni jsme tady byli vlastně úplně s tím smíření a abych pravdu řekla...
Zrovna vy ne.
Já ne, ale abych pravdu řekla, byla jsem překvapená, že jsem se dožila té změny, já jsem s tím vůbec nepočítala. Ale samozřejmě jsem viděla hned po té změně, že zase je to všechno o lidech. A že žádný systém nám nezajistí kvalitní lidi na těch vedoucích místech a že asi vždycky ten populismus bude hrát velkou roli. A já se velmi obávám prezidentských voleb. Obávám se toho, že už vlastně všichni víme, jak dopadnou. A já se toho vývoje velmi, velmi obávám, nejsem v tom šťastná, ale nejsem vůbec typ, který by říkal, jak se teď říká všichni, kam emigrujem nebo se odstěhujem, to teda nevím kam. Myslím si, že zase prostě je to taky chyba těch lidí, právě jak říkám, kteří byli doteď nějak u té moci a kteří se všichni jenom hádali a vlastně se vzájemně podráželi a ty strany podle toho vypadají a tak, no.
Dneska je hrozně důležité a dokonce i odvážné být poctivý, mít svůj názor, neustoupit z něj, řekla jste vy.
Ano, tak, to bylo vždycky důležité.
Jasně, ale já se chci zeptat, v téhle souvislosti vidíte dnes kolem sebe lidi, kteří ustupují, ať už z jakéhokoliv důvodu?
Já spíš vidím kolem sebe lidi, kteří mají pocit, který tady právě vládl i před tím rokem 89, že se vlastně nic nedá změnit a že to nějak musíme přijmout. A já samozřejmě nejsem příznivcem toho právě jít teď někam na náměstí a něco vykřikovat, ale myslím si, že právě třeba ti prezidentští kandidáti by taky někteří měli asi už umět odstoupit v zájmu toho jednoho, kterého nějak, který má třeba ještě šanci proti prezidentu Zemanovi. A že tady jsou nějaké věci, které se stále jaksi dají ovlivnit.
To říká Tereza Boučková, která je naším dnešním hostem. Proč třeba nenapíše taky politický román? Na to se jí zeptáme už za chvilku hned po zprávách, takže zůstaňte s námi. Její manžel pravil, že její 13. komnatou je vztah s otcem, tvůrčí úspěchy a neúspěchy a adopce, která dopadla, jak dopadla. Měl pravdu, jsou to opravdu nejbolavější místa Terezy Boučkové až dodnes. I o tom s ní budu mluvit. A taky, jak se vlastně zbavuje těch démonů, které v sobě nosí každý tvůrčí člověk. Co si budeme nalhávat? Vydržte. Osobnost plus. Tak k té 13. komnatě, já mám pocit, že to ten váš muž popsal docela trefně.
Jo, určitě, ale myslím si, že už to ani neplatí.
Už to tak není? Mm-mm. Tak jaký jsou vaše černá místa?
Já vůbec teď o nich nepřemýšlím, takže asi žádná nemám teď.
Vy nemáte žádná bolavá místa?
No jenom zase to tvůrčí, že teď vůbec nemůžu tvořit. To je jediný.
Počkejte, takže táta vyřešen, adopce vyřešená.
Tak víceméně, no.
Prostě hoši jsou pryč.
No, ale třeba za jedním jsme byli v kriminále a nějaký vztahy udržujeme, teď ho trošku podporujeme v tom vězení, aby zkusil pak vykročit na lepší cestu, i když teda si myslím, že to možná dopadne zase stejně, ale takže... Ale už se do toho nechci citově angažovat a docela se mi to daří mít odstup.
Ale co vás žene pro dnes už mladého muže, který vám pravděpodobně celé rodině příliš nepomohl, když to řeknu kulantně, tak za ním dnes ještě docházet do výkonu trestu a snažit se ho postavit na nohy.
Tak já jsem tam byla jenom jednou, můj muž tam byl dvakrát, po druhé jel syn, protože to bylo právě v létě, když jsem hlídala tu maminku a vůbec jsem neměla sílu na nic dalšího složitého. Ale jako ten syn nám pomohl kdysi, protože možná, kdybych si ty děti nevzala, tak bych se neuvolnila a nikdy bych to dítě, vlastně, které jedno jsem porodila, třeba neměla. Třeba jo, já nevím. Ale rozhodně mi pomohl kdysi, protože já jsem opravdu strašně toužila mít dítě a nešlo to. A měla jsem tu diagnózu, že ho nikdy mít nebudu. A když jsme tohohle kluka dostali, tak já jsem byla prostě šťastná, naplněná, i když to bylo velmi složité všechno od začátku vlastně až do konce. Ale to jsou přece jenom věci, které se jako nedají úplně škrtnout. Já jsem myslela, že se dají, když to bylo takový jako hodně vyhroceně těžký, ale úplně se škrtnout nedají.
A základní poučení pro vás z tohoto případu je jaké?
Já už vlastně ani nevím, jaké je to poučení. Poučení je asi takové, že třeba bych nedělala nezrušitelné osvojení, kdybych třeba byla znova před tím případem. Rozhodně si myslím, že kdo opravdu nemůže mít děti, udělal proto všechno a touží po nich, že má ten risk podstoupit a že si to dítě, pokud tolik touží, jako jsem toužila já, že si to dítě má vzít, i když to nemusí dopadnout dobře, protože prostě ta mateřská nebo otcovská touha je opravdu strašně silná a i když se ví, nebo taky jsem to trošku přiživila vlastně to téma, že to může mít ty složité konce, tak je to opravdu velký dar stejně. No a tenhle ten kluk nám z toho vězení napsal opravdu strašně krásný dopis, kde se nám i za lecos omluvil, kde nám
a to vás dostalo.
Napsal, že nás má rád a že vlastně jsme asi jediný lidi, který jsme mu zbyli, tak to samozřejmě těžko můžete hodit do koše a nic s tím nedělat.
A pokud je o toho druhého syna?
Tak ten je teďko nějak úplně nezvěstný. Tak nevím, ale ten s tím jsem to měla trošku složitější, protože ten, když se dozvěděl, že jsme byli za tím starším v kriminále a že jsme mu tam poslali nějaké balíky v nějaké hodnotě peněz, tak mi hned napsal na Facebooku, že teda chce peníze a že teda když toho jako špatného navštěvujeme, tak jeho bychom měli ocenit, že nesedí a poslat mu teda prachy.
Co vy na to?
No tak já jsem mu napsala, že ať si je vydělá, že je mladý a že já jsem teda, já už jsem totiž důchodkyně.
Vůbec nevypadáte to.
A že teda jako rozhodně nám nikdo ty peníze taky nedává jen tak a že je mladý zdravý, ať si je vydělá. No a on mi potom začal strašně nadávat na tom Facebooku, tak jsem to blokla a teď nevím, ale on nějak teď měnil život, protože nějak to partnerství, které měl s tou dívkou nebo ženou, s kterou má dvě děti další, má dohromady tři děti, tak to asi nějak nedopadlo. A od té doby o něm nikdo z nás neví, protože prostě my nemáme kontakt. Musí se ozvat on, když bude chtít.
Když váš nejmladší syn jde navštívit toho adoptivního syna, tak s jakou se vrátí náladou? Má si s tím člověkem vůbec co říct?
No, on to dlouho v sobě řešil. On vlastně mu dlouho ani nenapsal do toho kriminálu, dokonce jednou, když nesl dopis na poštu a já jsem ten dopis nezalepila a pak on ho teda poslal a zeptala jsem se, jestli tam třeba něco nepřipsal, tak on řekl, že ne. On s tím samozřejmě problém má, protože myslím si, že žádný člověk si nepřeje mít bratra v kriminále, mít bratra prostě s historií, kterou ten brácha má a ta je docela jako tristní.
A bere ho pořád jako bratra?
Já myslím, že ho nějak rád pořád má víc, než by chtěl třeba, ale současně se právě těžko srovnává s tím životem toho bráchy. A je fakt, že se pak sám rozhodl, že teda pojede místo mě do toho kriminálu na návštěvu. Ono to teda není tak jednoduchý, to musí mít povolení věznice, to není, že se někdo rozhodne a pojede na návštěvu. To se všechno předjednává a k tomu musí být souhlas a tak. A pak říkal vlastně jediný, co řekl, že je rád, že tam byl, že je rád, že s tím bráchou mluvil a že si to v sobě nějak trošku zase všechno utřídil.
Tereza Boučková u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ještě stále vám chodí ty nenávistné maily a vzkazy po té, co jste napsala rok Kohouta?
Ale mně spíš chodily právě docela povzbudivé maily, spíš na těch internetových diskuzích. Tam byly takové nenávistné různé vzkazy a teď jsem úplně mimo, já si už ani tyhle internetové servery o adopci nečtu a myslím si, že já už jsem mezi tím jako zapadla v těch diskuzích a navíc si taky myslím, že to byly většinou matky malých romských dětí adoptovaných, co mě tam napadaly strašně a myslím si, že mezi tím jejich děti dorostly do puberty a možná...
A pochopili, že jste měla pravdu?
Já nechci někomu nutit svoji pravdu. Možná pochopili, že to je všecko trošku jinak.
Mimochodem, proč, ať už k jakémukoliv problému, si občas sednete k takovým internetovým debatám, o kterých je všeobecně známo, že jsou to takové mírně řečeno stoky?
No, protože mě na to třeba někdo upozorní, že mi napíše třeba nějaká čtenářka, že teda se mě zastávala tam a tam a že možná bych měla vědět, co se kde o mě šíří. Tak já jsem si
a není to lepší nevědět?
Ale tak já jsem si to přečetla, pak jsem se u toho opila, pak jsem tam třeba i napsala nějakou odpověď, anebo i nenapsala, já už ani nevím. A pak jsem samozřejmě špatně spala a pak jsem to nějak hodila za hlavu.
Když přece jenom ten váš muž zmínil toho vašeho tatínka, spisovatele Pavla Kohouta, obrovskou spisovatelskou osobnost, to je vaší 13. komnatě, jak jsem řekla, a vy říkáte, že je to za vámi. Tak jak to celé dopadlo, ta nekomunikace?
Dopadlo to tak, že se scházíme všichni, že s tátou už jsme vlastně druhé léto slavili jeho narozeniny, že jsme byli týden v létě na Sázavě, že on tam pozval všechny své děti i tu jeleninu nebo neteř jeho ženy, kterou vychovávali a která je prýma ženská. A já jsem jí kdysi měla hrozně ráda, pak jsem na ní trošku žárlila, protože zkrátka oni se starali a o mě ne. Ale a je to strašně fajn, musím říct. A ten táta se chová teď moc hezky a já jsem si řekla, já jsem strašně ráda za to, že se to zlepšilo, protože bych asi jednou třeba, protože mám takovou povahu, bych měla výčitky z toho, že na to jeho zvaní a na tu snahu, aby jsme se zase nějak dali dohromady, že jsem nezareagovala, že jsem to odmítla. Myslím si, že bych si to jednou možná hodně vyčítala. On se teď chová moc hezky a já jsem za to ráda.
Co to je, když se táta Pavel Kohout chová moc hezky?
Tak zaprvé třeba volal, říká mi Teresko, prostě nás zve na různá setkání, vypadá to, že se o nás o všechny zajímá, což celý život jsem ten pocit neměla. Myslím si, že je na nás i docela pyšný na všechny a taky má proč, ale mohl na nás být pyšný tedy už dávno. A myslím si, že prostě taky zestárnul.
Takže možná, že se mu to taky všechno rozleželo v hlavě?
Já samozřejmě do jeho hlavy nevidím. Já jenom prostě vidím tu změnu a jsem za ní ráda a vždycky říkám, že mě mrzí, že to nebylo těch 58 let předtím. A že to je až teď, že to trvalo přece jenom hodně dlouho. A mohlo to být celou dobu fajn, protože my, když se sejdeme, tak se fakt jako nasmějeme. Je to úplně skvělý. Moje ségra je strašně vtipná podobně jako můj táta, takže to tam jiskří neustále a je to fajn. A táta je pyšný i na své vnuky. A prostě všichni máme pocit jako dobrý. A jenom nám tam chybí ta máma teďko. No.
Tomu rozumím, ale to, jak jste řekla, mohlo to být tak uplynulých 58 let, tak to zní dost tristně. ale že celou tuhle dobu byl takový nezájem. A ten nezájem z jeho strany o vás, to bylo to hlavní, co mu vyčítáte?
Asi jo. Já myslím, že každý dítě chce, aby ho jeho rodiče měli rádi, aby mu to dávali najevo. A myslím si, že jsem si to i zasloužila. Myslím si, že jsem fakt jako nikdy nedělala nic, co by bylo v rozporu s, já nevím, s dobrými mravy nebo opravdu v rozporu se zákonem nebo právě v těch vztazích, ale prostě tam jsou složitosti, protože do toho samozřejmě zasahují další lidi.
Myslíte si, že to může být tím, že prostě byl v té době emocionálně plochý, jak se říká, prostě necítil ty emoce?
Já nevím, já si myslím, že člověk je buď to nějak nastavený a tak je nastavený celý život.
To je zajímavé, že on je teď nastavený jinak, než byl.
No, protože zestárnul a taky protože možná vidí, že jsou nějaké hodnoty, které ta rodina má a které nikdo jiný nikdy vám nedá. A já fakt do toho nevidím. On si totiž ani nepřiznává, že by to třeba někdy myslel nějak jinak, nebo že by se nějak jinak choval. A já, abych pravdu řekla, já už tyhle témata vůbec neotvírám. Já jsem si prostě řekla, že jsem ráda, že ty vztahy máme hezký. Snažím se vlastně vůbec tu minulost neřešit. A když někdy dojde na nějaké vzpomínky a na nějaké historky, o kterých já znám trošku jiné pozadí, nebo já jsem to prožívala nějak jinak, tak mě to na chvíli rozhodí, musím říct. Třeba v noci pak nespím, ale vlastně o tom vůbec nemluvím, protože já vůbec už to nechci řešit.
Spisovatelka Tereza Boučková stále u nás na Českém rozhlase. Plus, co si o svém otci myslíte, je tak trochu všeobecně známo, ale mě by zajímalo, co si vážně myslíte o jeho tvorbě. Protože to, že on byl výjimečnou spisovatelskou osobností, o tom prostě není sporu. Tak, ale co si o to myslíte vy?
No, já jsem těch jeho věcí nepřečetla moc, protože když máte problém osobní s tím autorem a takový silný, tak to vlastně nemůžete číst.
A teď už 2 roky můžete číst.
No, tak jako úplně ne. Já třeba román Kde je zakopán pes asi nebudu číst nikdy. Já ho prostě nechci číst. A já nechci číst některé situace, které jsem prožívala docela zítřeně a on to viděl třeba jinak. Já to vůbec nechci.
To je zrovna škoda, protože Kde je zakopán pes je výborné čtení.
Já si prostě myslím, že on je velice nadaný, že je velice pilný, že někdy by měl možná víc škrtat a možná některé věci si trošku přizpůsobuje svým záměrům. Já jsem třeba teď si přečetla Konec velkých prázdnin, ten jeho velký román, protože mi to doporučoval, že bych měla taky jednou napsat velký román a musím říct, že do 3/4 se mi to zdálo výborný, ale pak jsem najednou už těm postavám nevěřila, protože on je prostě našoupal tam, kde je potřeboval jako autor mít a nebylo to podle mě psychologicky vůbec jako pravdivé.
Tak jste mu řekla, panu otci, že to měl useknout?
Ne, já jsem mu nic neřekla, protože my jsme se o tom dál nebavili. Ne, on se mě na to neptal a já zase sama nebudu nic říkat, takže když se mě na to neptal, tak o tom nemluvím. Ale rozhodně si myslím, že je velmi nadaný a velmi pilný a že netrpí tím, čím já. Totiž, že on, myslím, vůbec nemá ty tvůrčí krize, že on prostě strašně rád píše a že psaní pro něj bylo vždycky to nejdůležitější na světě. Asi možná i proto se k nám choval tak, jak se choval. A že prostě je, jak to řekl kdysi pan Lím, je chrlič, který prostě musí psát a pořád musí psát. A to já vůbec, to já zase třeba říkám, že se radši věnuju životu.
Ano, vy nejste klasický chrlič, ale mimochodem, když jste přišla na tohle téma, tak všichni kritici poté, co jste vydala tu poslední knihu Život je nádherný, tak psali, že se tím váš životní triptych Indiánské léto, Rok kohouta a Život je nádherný uzavírá. A já jsem si říkala, jak to víte? To je nějaký plán, že tohle je životní triptych a víc už ani ťuk?
Tak já ne, já myslím, že protože to je autobiografický a člověk asi nemá neustále prostě nastavovat svůj příběh nebo ho dál pořád psát a pořád jakoby čtenářům předkládat svůj život, tak já spíš doufám sama, že ze života nic psát nebudu a že třeba napíšu jednou ten velký román. Který bude fabulovaný třeba, ale zatím mi to nejde.
Na to se všichni těšíme, ale trochu mám strach z toho, že možná přijdete na to, že žádná fabulace není tak dobrodružná jako váš vlastní život.
Tak zatím to tak bylo, i když právě někoho to hrozně dráždí, jakože si pořád myslím, že je ten můj život tak zajímavý, že to musím neustále předkládat čtenářům, ale to mě je úplně jedno, ať si kdo chce, co chce, myslí. Já jsem třeba vůbec nechtěla už psát po roku Kohouta nic ze svého života, protože tam jsem se fakt hodně otevřela, hodně vydala v šanc a není to úplně příjemné. Ale pak mě to téma stejně zase prostě nějak donutilo, asi nejvíc právě ten příběh mámy, ale i to, že jsem chtěla trošku dopovědět to, jak všichni my zbylí jsme nesli ten rozpad rodiny už poté, co ty kluci odešli a co se jen tak občas zjevili, jak to prožíval ten nejmladší syn. To všechno mi přišlo strašně důležité, protože právě jsem sama zjistila, že člověk ze svého života nic neškrtne a že stejně se s tím nějak musí vyrovnávat, nějak se s tím potýká.
Ale když píšete, tak jak jste psala tu svoji poslední knížku tou deníkovou formou, tak opravdu píšete všechno, co cítíte? A nebo tam máte nějakou autocenzuru a říkáte si tak halt, tohle už ne?
Ne, tak zaprvé já jsem si psala deníkový záznamy, ale to potom jako byla roka půl dlouhá práce, abych z toho udělala literaturu a pak jsem hodně zvažovala, jestli tam vůbec mám nějaké dávat datace a tak, ale protože to bylo v tom roce, kdy zemřel Václav Havel a protože mi přišlo docela důležité to usadit do toho konkrétního času, tak jsem to tam prostě občas připomněla. Ale jinak člověk pak s tím materiálem deníkovým pracuje už jako kdyby se ho to netýkalo. Vlastně musí s tím nakládat právě z toho nadhledu a musí s tím pracovat tak, aby toho čtenáře vlastně stále udržoval v nějaké zvědavosti, v touze číst dál. To už je potom literární práce.
Terezo, píšete snadno?
No vůbec.
Je to dřina.
Strašný trápení.
Ale teď řekněte, v čem to je, že prostě zjevně o nápady nemáte nouzi, protože ten průběh toho, co zažíváte, to vám naplní ty náměty, nebo aspoň v té poslední a předposlední knize dost. Tak co je na tom vlastně tak těžké?
No právě, že zase, když píšete ze svého života, tak je strašně těžké neupadnout do nějakého velkého sebezpytu, sebelítosti, do nějakých takových nářků, který prostě člověk cítí, když píše právě situace třeba s maminkou a své pocity. A myslím si, že právě to najít tu míru určité distance a přitom do toho tu emoci dát, to je asi na tom to nejtěžší.
Jedna z vašich knížek, a tu chci také vzpomenout, se jmenuje Šíleně smutné povídky. A já se ptám, co je pro vás smutek?
No ty povídky jsou tak v tom vyznění smutné, ale přitom jsou místy dost veselé, ano, nebo vtipné.
Ano, vy máte teď pocit, že všechno, co děláte, je veselé. Já jsem
ale ne, tak tam jsou takové scénky manželský, při kterých já jsem se teda řechtala a řechtám se při nich doteď, když někdy, hodně jsem jezdila taky s těmi povídkami po čteních a četla jsem, některé jsem měla fakt strašně ráda a některé jsem číst nemohla, tu poslední, která je o tom dítěti, které prostě se zabije při autonehodě těm rodičům, to já prostě, tu jsem strašně těžko psala a nikdy jsem ji nečetla, jenom když jsem to načítala teda jako audioknihu. Protože to jsou věci, při kterých už ta sranda, taková ta krutá sranda, vlastně už není. Tam prostě není nic než
smutek. Myslím, že u smrti dítěte to nefunguje. No.
Právě, že to jsou fakt věci, které se nikdy nedají nějak zlehčit nebo pojmout právě z distance a nějak jako ten, já mám ráda ironii, tak to fakt vůbec nejde. Tak to jsou věci, to je fakt čirý smutek. Ale jinak si myslím, že v životě, pokud právě se nestane takováhle tragédie, a já chci vlastně říct, že mámě, že jsem z toho smutná, co se mámě děje, ale že to není tragédie, jako když právě se stane něco podobného, že přijdete o dítě, tak všechny tyhle situace můžou být pojaty vždycky s nějakým humorem, kromě právě téhle té zásadní, a to je smutek čirý.
Ale řekněte mi, měla jste pocit v průběhu vašeho života, teď na to vůbec nevypadáte, to musím říct, ale měla jste pocit, že v průběhu svého života je vám smutek větším společníkem než jiným?
No, možná mi to nebudete věřit, ale já to mám docela často, i teď. Já jsem někdy strašně těžce hledám nějaký smysl své existence a pořád si říkám, že možná prostě často je mi hodně smutno, ale je to takový, to je tím, že jsem přecitlivělá a že všechno strašně moc jako vstřebávám, všechny ty nálady, někdy právě jsem úplně nešťastná z toho, kam směřuje tahle země, a to tak, že fakt jako je mi z toho děsně smutno, že strašně promarňujem tu dobu, která nám je teď dána, a to je fakt jako vlastně úplně skvělá doba a my ji šíleně promarňujem. Někdy mám prostě sama ze sebe pocit, že když mi nic nejde a nic nepíšu a nic jako nedělám a furt mám pocit, že bych měla, že jsem vlastně trošku zbytečná. A tak
jako... Ty jsi lišný člověk. No, já jsem potřeba trochu humoru dát do toho
konce. Je to různý.
Jasně, ale teď bychom si zasloužili, máte na to asi tak minutu, kdybyste mě mohla říct, prosím vás, Terezo, čím je pro vás radost?
Radost? Ano. No, asi radostí.
To je krátké.
Já myslím, že to je ale vše obsáhlé.
Tak, to byla Tereza Boučková, spisovatelka, dcera Pavla Kohouta, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus, která mě udělá velikou radost, protože se opravdu směje víc než kdy jindy. Díky, že jste přišla.
Děkuji moc krát.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.